Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta među ostalim smo pokušali naći odgovore na sljedeća pitanja. Zašto vlada Srbije koju niko ne ruši raspisuje vanredne izbore? Mogu li se sudovi na Kosovu dijeliti po etničkom principu, jedan za Albance, drugi za Srbe? Zašto tužilaštvo Bosne i Hercegovine za neprovođenje odluke o ravnopravnosti svih da budu birani insistira na postupku protiv nepoznatog lica, kad se zna ko je odgovoran? A donosimo i kratak pregled obilježavanja Dana holokausta na Balkanu. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Slobodna Evropa.org.
Kancelarija specijalnog tužilaštva Kosova saopštila je da je bivši kandidat za gradonačelnika i odbornik u Skupštini Severne Mitrovice Oliver Ivanović osumnjičen u istrazi o ratnim zločinima kao i o navodima o teškom ubistvu počinjenom nakon konflikta. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević je za Radio Slobodna Evropa izjavila da je nakon ispitivanja Olivera Ivanovića tužilac izdao nalog za njegov pritvor. Ivanović je potom uhapšen i zadržan do odluke sudije o zahtevu tužioca. Ivanović maksimalno može biti zadržan 48 sati do odluke sudije. Ispitivanje je trajalo nekoliko sati. Tokom dana Oliver Ivanović je dobrovoljno došao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici nakon prethodnog dogovora između međunarodnog tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i pravobranioca gospodina Ivanovića. Nakon toga tužilac je obavio intervju s Ivanovićem kao navodnim osumnjičenim u istrazi o ratnim zločinima koje je trenutno u toku, kao i o navodima o teškom ubistvu počinjenom nakon konflikta. Ispitivanje je završeno i tužilac je izdao nalog za hapšenje i zatražio od suda da razmotri zahtev za određivanje pritvora. Ivanovićeva građanska inicijativa Srbija demokratija pravda saopštila u toku dana da se Ivanović danas odazvao pozivu na Euleks da da izjavu. Ovo pozivanje apsolutno ima političku svrhu u cilju stvaranja teže sa hapšenjem u albanskoj zajednici, navodi se u saopštenju, te dodaje da za cilj ima i izazivanje straha u celokupnoj srpskoj zajednici. Oliver Ivanović je inače bivši državni sekretar u vladi Srbije za Kosovo, a trenutno je odbornik u Skupštini Severna Mitrovica. Također bio i kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Usred mandata kad niko ne ruši vladu u Srbiji, aktuelni vanredni parlamentarni izbori. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić objašnjava da su potrebne reforme koje se mogu obaviti samo s novim punim mandatom. I Vučić i naprednjaci jako su popularni u zemlji, pa upućeni predmijevaju da prvi potpredsjednik vlade zapravo hoće premijersko mjesto, ali koje je potvrđeno u narodu. Slušate Ljudmilu Cetković.
Nema problema u vladi, ali idemo na izbore. Pokušavao je lider naprednjaka Aleksandar Vučić tu nelogičnosti da brani. Potrebne su brže reforme, a za njih pak čist pun mandat. Mnogi će ga pak kritikovati da je time hteo da kapitalizuje dobar rejting. Univerzitetska profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, oštra kritičarka prethodne vlasti čija su okosnica bile demokrate, kaže da je razlog raspisivanja ovih izbora pokušaj profitiranja na olako stečenoj popularnosti, bez pokrića koja se ne može održati na duže staze.
Zato što se ne vidi da će zaista nešto suštinski biti urađeno što bi moglo da dovede do nekakvog napretka ove zemlje u pogledu izgradnje institucija, u pogledu otpočinjanja reformi. Znači, ovo je pravi moment da počnem stekla popularnost obećavajući šta ću da uradim, raspišem izbore prema što se vidi da ta moja obećanja nemam nameru ili nemam sposobnosti da ispunim.
Vučićeva argumentacija zašto se ide na izbore nije delovala ubedljivo u prvom televizijskom pojavljivanju nakon što je prelomio da se ide na glasanje na pola mandata.
Kada ispunite određene stvari kojima dostignete maksimum u nekom trenutku i onda želite čist mandat da uradite neke druge stvari iz neke drugih oblasti, za to je potrebno mnogo teških stvari, mnogo teških odluka i za to vam je potrebno da dobijete podršku građana.
No nije najjasnije šta je problem i ko koči reforme.
Ja ne mislim da ko ne da, ne mislim da je to pitanje. Postoje stvari koje možete dostignuti i da ostvarite u nekom trenutku. A onda je za to potrebna nova energija koju će da ulije narod.
Odluka da se uporedo sa lokalnim izborima u Beogradu 16. marta održi vanredni parlamentarni dolazi u vreme kada prema istraživanjima javnog mnenja Srpska napredna stranka ima više od 40% podrške građana. Doduše, Vučić je prema istraživanjima mnogo popularniji od same Srpske napredne stranke, ali je, kaže Svetlana Logar iz Ipsa Strategic Marketinga, uspeh stranke jako povezan sa uspehom i popularnošću Vučića.
Ovo je svakako jedan trenutak kad je Srpska napredna stranka veoma jaka i kada je Aleksandar Vučić veoma popularan. I u nekoj kalkulaciji neke stranke to je svakako pogodan trenutak za izbore. A šta su sve motivi još iza toga, mislim to je nešto zahteva jako složenu analizu.
U takvoj situaciji jako je teško Srpskoj naprednoj stranci i samom Vučiću da se pomire sa činjenicom da mesto premijera prepuštaju socijalisti Ivici Dačiću, što je u trenutku formiranja vlade bilo neophodno zarad formiranja parlamentarne većine, a Vučić bez izbora ne bi prihvatio premijersko mesto, iako mu je Dačić to više puta javno nudio. Erik Gordi, ekspert za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže da je manje više očigledno da SNS želi da iskoristi popularnost koju sada uživa.
Mislim da ono o čemu se trenutno radi je da SNS hoće da se oslobodi balasta Socijalističke partije Srbije. Ne bih ni mogao da kažem da SPS nekako blokira vladu, pošto ne blokira. Dačić kao premijer je manje aktivan nego što bi mogao da bude, ali svakako je SPS prepreka prema tome da SNS kontroliše sva ministarstva, sve institucije.
Logično je očekivati da Srpska napredna stranka ima interes da institucionalizuje faktičku moć i poverenje koje ima kod građana kako bi dobili jasan mandat za ono što hoće da urade, kaže profesor sa Novosadskog univerziteta Jovan Komšić. Međutim, ocenjuje on, nije reč samo o stranačkom interesu, već i o sinhronizaciji sa bitnim momentom za državu koja se nalazi u krizi i koja bi mogla da ima nekoliko slepih ulica u opredeljivanju za budućnost države.
Sa rečom, evropske integracije nude stabilizaciju demokratije i kakvu takvu konsolidaciju tržišne ekonomije. Da bi se to učinilo u ovom momentu na početku pregovora, upravo je bitno na kraju krajeva i za Srbiju da jedna vlada ima značajnu podršku, legitimitet kod građana, a da istovremeno može sa tom podrškom u periodu od narednih godinu i po dana da krene sa reformskim potezima koji nisu popularni.
Za Vučića se i do sada govorilo da je skoncentrisao preveliku moć u svojim rukama. Također, mnoge poluge vlasti pripadaju njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Na opaske da žele više vlasti, sam Vučić u svom stilu odgovara kako više vlasti kad ste govorili o diktaturi u Srbiji. Ipak, jedna od naših sagovornica, Srbijanka Turajlić, primećuje.
Sada bi adekvatno bila poruka glasajte za opoziciju da bi se uspostavio balans u parlamentu i da bi konačno jedni druge počeli da kontrolišu i eventualno kroz tu kontrolu onaj koji dobije vlast bio primoran da nešto zaista i uradi. Apel je naravno i opoziciji da pokuša da se organizuje i da ponudi zaista neke konkretne rješenja.
Očekuje se da će nakon ovih izbora Vučić, danas prvi potpredsjednik vlade Srbije, i formalno biti na čelu kabineta u Nemanjinoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Funkcionisanje sudova na sjeveru Kosova jedna je od glavnih tema današnjeg susreta Dačić-Tači u Briselu. Dok premijeri razgovaraju, stručnjaci na terenu tvrde da sudovi moraju biti isti za sve. Svako podvajanje po etničkom principu narušava opet princip prava kao takvog, prenosi u svojoj priči iz Prištine Amra Zeneli.
Profesor krivičnog prava Ismet Salihu rekao je da kosovska strana u dijalogu ne treba da menja poziciju da u okviru osnovnog suda u Mitrovici budu i opštine na jugu. Stvaranje odvojenog pravnog sistema samo za sever bilo bi u suprotnosti sa ustavom i zakonima, podsjeća profesor Salihu.
Sudovi
se ne mogu osnivati po etničkoj, već po geografskoj osnovi, što je slučaj kod ostalih osnovnih sudova u ostalim delima Kosova, kao što je to Priština, Peć, Prizren, Uroševac i Gnjilane. I Mitrovica je posebna regija, prema tome treba isto postupiti, inače bi suprotno od toga bilo veoma štetno, kazuje profesor Salihu. Pre početka današnjeg sastanka premijera Kosova i Srbije, savjetnik Hašima Thaća Bekim Čolaku izjavio je da zvanična Priština neće da prihvati predlog Srbije da osnovni sud na severu obuhvati samo 4 opštine sa srpskom većinom, a to su Sevna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. On je dodao da će kosovska strana insistirati da osnovni sud obuhvati Južnu Mitrovicu, Vučitrn i Skenderaj i ovim Priština izbjegava etničko rešenje oko sudstva, a predlaže geografsko, kao što je to slučaj u ostalim centrima na Kosovu. Umeđu vremenu, profesor Riza Smaka, stručnjak za ustavna pitanja, navodi posledice odvajanja jedinstvenog pravnog sistema. Prema njegovim rečima, oba predloga koje se raspravljaju u Briselu mogu kršiti jedinstveni sistem pravosuđa. Umesto da traže rešenje etničkog principa i karaktera, strane treba da nađu zakonsko rešenje, kaže profesor Smaka. On podseća da ustavi kosovski zakoni tretiraju sve građane jednako i da nema podele na etničkoj bazi. Republika Kosovo je demokratska država, njeni građana ne država po etničkoj bazi. Pravna načela su jednaka i odnose se na sve građane, kakvo god rešenje po etničkoj osnovi bilo bi neprincipijalno, nepravedno i neodrživo. Takva rešenja ne postoje u jednoj državi Evropske unije, kazuje Smaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Prije skoro 2 mjeseca pokrenuta je u Bosni i Hercegovini istraga protiv NN lica, kojeg se krivi što još nije provedena odluka Sejdić-Finci, odnosno presuda iz Strasbura da pravo na izboru Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine imaju i oni koji nisu pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda. Za svjedoke su pozvani brojni političari, a odazvala se danas zastupnica Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić. Je li u pitanju politički pritisak na parlamentarce ili se tužilaštvo igra suđenja pro forme? Pitanje je za Dženanu Halimović.
Istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine obuhvatit će oko 70 NN lica. Prva koja se javno pojavila na saslušanju bila je zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Dušanka Majkić. U motive tužilaštva sumnja i navodi kako se radi o pokušaju pritiska na parlament.
Nevjerovatno je da ovo što se događa u Bosni i Hercegovini i ovaj politički pritisak koji tužilaštvo vrši na parlament u cilju obezbjeđenja da se odluka donese u korist jednog naroda.
Tužilaštvo, se tvrdi Majkić, svrstava na stranu Bošnjaka bez obzira kakve bi posljedice rješenja koja oni nude moglo proizvesti. Ministar pravde Bosne i Hercegovine, Bariša Čolak, prvi je saslušan još početkom januara, ali se o tome ne izjašnjava. U tužilaštvu su naveli kako je pozvan u svojstvu svjedoka. Namjera tužilaštva je utvrditi ko je koštao Bosnu i Hercegovinu obustave 45 miliona eura sredstava iz IPA fondova, tako što je blokirao provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Istraga je naravno na samom početku pokrenuta protiv nepoznatih počinitelja, a od prikupljenih dokaza zavisit će dalje rezultati aktivnosti u istrazi.
Mada bi prst u krivce mogao uprijeti svaki ispod prosječno obavješteni građanin Bosne i Hercegovine, za najviše pravosudne instance u zemlji to su nepoznata lica. Lice za pseudonima, lideri parlamentarnih stranaka, već nekoliko godina daju do znanja čija je zadnja. Posljednji su se put oglasili prije 10 dana.
Neke stvari jednostavno neće moći, pa makar ostalo ovako, dok ne dođu neki bolji, pametniji, a hvala Bogu takvi puna ova zemlja, umjesto nas i napred nešto drugo.
Bojim se da još neko vjeruje kako može u ime jednog naroda birati članove predsjedništva. Davno smo kazali da to nećemo moći.
Mi jesmo bili spremni izaći susret nekim opravdanim frustracijama kod Hrvata, ali ovo već zaista izlazi iz tih okvira.
Nismo uspjeli da nađemo model za federaciju, partneru federacije, to nisu uspjeli.
Šta dalje?
Spavanje.
Zlatko Lagumđija, Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, lideri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, već blizu 4 godine udruženim snagama opstruiraju provođenje presude. No oni nisu na listi prioriteta, jer su sve radili i rade mimo institucija, tako reći nezvanično. S druge strane, tužilaštvo je lupu usmjerilo za sada na jedino parlamentarno tijelo koje je zvanično pokušavalo naći rješenje, interesornu radnu grupu parlamenta Bosne i Hercegovine, formiranu kako bi pratila provođenje presude. Istini za volju, od 9 planiranih sastanaka grupe nije se održalo 5, jer nije bilo kvoruma. Na preostale četiri nije bilo dogovora, nakon čega su stvar u ruke preuzeli stranački prvaci i njihovi izabranici. Ni oni, čini se, istragu ne shvataju ozbiljno. Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Naravno da se ne osjećam ugrožen takvom jednom eksperimentalnom akcijom vašeg tužilaštva.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija sugerisao je da se saslušaju i nova sumnjiva lica.
Pojedini tužioci su pokazali u svom dosadašnjem radu da očigledno imaju političke mentore i vjerujem da kad krenu od Stefana Filea i Petra Sorensena će onda da se malo posavjetuju sa svojim mentorom.
Sve navodi na činjenicu da je posao tužilaštva uzaludan. Sead Hodžić, advokat iz Sarajeva.
Ovo je, to jest naredba za sprovođenje istrage protiv nepoznatog učinioca, za ovo krivično djelo neizvršenje odluke suda, pro forma ili, žali Bože, para. Pod navodnicima para, ne mora znaći bukvalno para, nego žali Bože papira.
U javnosti je isti stav iznio i advokat Miroslav Mikeš.
Smatram da se radi ovdje vjerovatno pod nečim mucajem o jednom klasičnom političkom pritisku da se isforsira, da se stvori pozicija kod političara koji o tome odlučuju da isforsiraju kreiranje donošenja rezultata.
Neprovođenje odluke suda u Strasburu kažnjivo je kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, no jedno od glavnih pitanja je u kojoj će se mjeri ići u daljim aktivnostima tužilaštva, s obzirom da su zastupnici zaštićeni zakonom o imunitetu, te da ne mogu odgovarati zbog svojih stavova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Žalbeno vijeće Haškog suda u drugostupanjskom postupku smanjilo je za 9 godina kaznu Vlastimiru Đorđeviću. Policijski general Srbije osuđen je prethodno na 27 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, ubistava i protjerivanja albanskih civila s Kosova 99. godine, bilježi Goran Jungwirth.
Đorđević je priznao svoju ulogu u skrivanju 744 tijela žrtava u Batajnici kraj Beograda te o saznanjima o bacanju leševa u jezero Peručac. No žalbeni suci nisu u sažetku presude spomenuli da je ona smanjena za 9 godina zbog tog priznanja. Predsjedavajući žalbeni sudac malteškog porijekla Karmel Adžius naveo je kako je kazna smanjena jer je prvostupanjsko vijeće pogriješilo kada je zaključilo da je položaj Đorđevića otežavajući faktor, kao i da je odgovoran za neke pojedinačne zločine iz optužnice, riječima sudske prevoditeljice.
Poništava osuđujuću presudu koja mu je izrečena za deportaciju i progon putem deportacije kada je reč o raseljavanju lica u Crnu Goru iz Beći i iz Kosovske Mitrovice u Kladernici, u gradu Suva Reka, u Broćni i Tušilju, opština Srbica, kao i u mestu Ćuška, opština Peć, i progone počinjene putem ubistva dvojice starijih ljudi u gradu Podujevo i 9 muškaraca u Maloj Kruši.
S druge strane, žalbeni suci su proglasili Đorđevića krivim po zapovjednoj odgovornosti za seksualno zlostavljanje kao dijela nasilnog progona. Sudac Adžius podsjetio je pritom i na neke dokaze.
Pursuant to the third category of...
U okviru 3. kategorije udruženog zločinačkog poduhvata, a u vezi sa seksualnim zlostavljanjem svedokinje K20 i još 2 mlade žene u Belogu, svedokinje K14 i 1 devojke kosovske Albanke u konvoju, te shodno tome preinačuje osuđujuću presudu koja je Đorđeviću izrečena po tački optužnice 5.
Unatoč dodatnoj osudi za seksualno zlostavljanje kosovskih Albanki, Đorđeviću nije zbog toga povećana kazna, kao ni prošli tjedan njegovim kolegama iz udruženog zločinačkog poduhvata iz slučaja poznatog kao Šajinović i ostali. U kaznu od 18 godina zatvora Đorđeviću će se uračunati i vrijeme provedeno u Haškom pritvoru, u kojem boravi od 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 69 godina oslobođen je nacistički logor u poljskom Oświęcimiu, poznati po njemačkom nazivu Auschwitz. Taj se dan u svijetu obilježava kao pomen na žrtve holokausta na više od 7 do 6 miliona Jevreja koji su ubijeni u Hitlerovo vrijeme. U Hrvatskoj se 10. godinu zaredom obilježava ovaj dan. Ove godine na komemoraciji u Hrvatskom saboru prisustvovao kompletan državni vrh, a potom je odata pošta žrtvama holokausta s akcentom na ubijene u Jasenovcu, priredio Enis Zebić.
Iako nitko od nas rođenih nakon Drugog svjetskog rata ne snosi odgovornost za zločine počinjene u njemu, na svima nama leži strašna sjena holokausta kao upozorenje i opomena svima koji nisu željeli vidjeti, zato da ne bi morali djelovati, poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko na komemoraciji povodom Dana sjećanja na holokaust u Hrvatskom saboru. Iako je kristalna noć već krajem 30. jasno najavila strahote Treblinke i drugih nacističkih logora smrti, reakcija iz svijeta izostala, kazao je.
Kao što su europske i općenito države svijeta dugo vremena zatvarale oči na krvava ratna zbivanja na području bivše Jugoslavije i Domovinskog rata, sve dok se na tlu Europe 1995. godine nije ponovio genocid, ovaj put nad Bošnjacima u Srebrenici.
Po ocjeni hrvatskog premijera Zorana Milanovića, holokaust je najgori događaj u povijesti čovječanstva. To gori što su prije njega bile decenije kulturnog i tehnološkog napretka.
I zato se toga uvijek treba sjećati. I zato se tome uvijek treba vraćati. I zato treba biti sposoban sagledati istinu i biti pošten i pravedan prema sebi da bi se moglo biti takav prema drugima i obrnuto. I svaka zajednica to mora učiniti i kod sebe doma.
On je zamjerio Katoličkoj crkvi što na komemoraciji u Saboru nije nazočio crkveni vrh, kao kod nekih drugih vjerskih zajednica, na što mu iz Katoličke crkve odgovoreno da njegovo prozivanje nije primjereno mjestu i događaju, jer su biskupi na redovitom godišnjem zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, a da je o sudjelovanju prvog najvišeg dužnosnika bilo organizatoru na vrijeme javljeno. Na današnji dan moramo misliti o tome da se holokaust, rat i genocid više nikada ne ponove, poručio u izjavi novinarima nakon saborske komemoracije hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ponove, nažalost, evo svjedočimo tome da širom svijeta i danas postoje ratovi i danas postoje ljudi koji zagovaraju mržnju prema drugima i koji su spremni na najstrašnije čine, pa kakav je genocid. Mi isto tako ovdje u Hrvatskoj moramo preispitati svoju povijest i osuditi ono što se događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj, posebno u logoru Jasenovac koji je simbol stradanja, simbol holokausta i stradanja Židova, Srba, Roma, ali i svih drugih uključivši i Hrvata.
Potom su polaganjem cvijeća i kamenčića za žrtve holokausta i uz prigodni kadiš, što ga izmolio zagrebački rabin Lucijan Moše Prelević, predsjednici države, sabora i vlade Josipović, Leko i Milanović odali poštovanje žrtvama holokausta uz instalaciju posvećenu jasenovačkim žrtvama na zagrebačkom trgu žrtava fašizma.
Neka im duše budu sačuvane u vječnosti. Zihno nam li vraha, amen. Neka bi uspomena na njih bila blagoslov.
Poštovanje žrtvama holokausta odao i hrvatski oskarovac i nekadašnji logoraš iz nacističkih logora smrti, Branko Lustig.
Bilo je isto ovako zima kod danas i bio sam u Auschwitzu prije 72 godine. Neki su ostali, neki su stradali, ali ja sam evo, 72 godine, ja sam još uvijek tu i na one koje su ubili da metnemo ovaj spomen kamenčić što je običaj kod Židova, evo metiću za sve one koji su nestali, ne samo u tom logoru, nego uopće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sada poslušajte kako je u Srbiji obilježena komemoracija na Starom sajmištu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. Zoran Glavonjić.
Do nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1500 izmešanih porodica. Lucija Rajner, koja je u holokaustu izgubila čitavu porodicu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno stalno podsjećanje na užase nacističkih logora u kojima su i u Beogradu stradali Jevreji, Srbi i Romi.
Jer je gomile nevinih ljudi završilo samo zato što je bio pripadnik neke druge vere. Sam imala 6,5 godina, moja majka nije Jevrejka i pod tim sam ostala živa, na neki način zaštićena, a cela familija moga oca, koji je tada bio 31 godinu, stric 25, a deda 53, baka 53, svi su oni otišli na put bez povratka.
Kakva je vaša poruka mladima danas koji koketiraju sa nekim desničarstvom i nacizmom?
Nemam reći, sve što je ekstremno, bilo u kom pogledu, ne mogu s tim da se pomirim. Prema tome svaka desničarska ekstremna intencija je za mene grozna. Čovjek je ili čovjek ili ne čovjek.
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, poručio je da je Srbija ponosna na svoju antifašističku tradiciju i da se ne smije dozvoliti relativizacija holokausta.
Potreba da se iznova podsjeća na strahote holokausta, kao i da se kao neistinite odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja, aktuelna u svim demokratskim državama. Činjenica da je najveći broj krivaca pronađen i osuđen ne znači da i dalje ne bi trebalo se sagledava ono što po svom karakteru i obimu jeste jedan od najvećih zločina protiv čovječnosti u istoriji civilizacije.
Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, kaže da je holokaust bio jedan od najvećih zločina u istoriji o kom i danas treba govoriti novim generacijama.
Istina je samo jedna, to nema spora. Izbjegavanje potpune istine može da dovede do iskrivljavanja tumačenja istorijskih događaja.
Više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji, kojih je pred nemačku okupaciju bilo oko 39.000, ubijeno je u holokaustu. Njih 33.000 stradalo je u nacističkim logorima širom zemlje od 41. do 44. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ubistvo emigranta iz Livna Ante Đapića u Njemačkoj 1989. godine posljednje vrijeme se aktuelnije. Dokumente iz Udbinog arhiva koji dokazuje tko je bio zadužen za praćenje i likvidaciju emigranata minhenskoj policiji predao je poznati pravaš Anto Đapić još 1999. Ovim ubistvom bave se i policijski organi Bosne i Hercegovine. Je li sudjelovanje Udbe nakon Hrvatske i slučaja Perković došlo pod lupu i u Bosni i Hercegovini? Pitanje kojim se bavila Željka Mihaljević.
26. lipnja 1989. godine u Njemačkoj u životnoj dobi od 62 godine ubijen hrvatski emigrant Ante Đapić podrijetlom iz Livna. Dokumente iz arhiva tadašnje službe državne sigurnosti vezane za praćenje političkih emigranata minhenskoj policiji predao je njegov nečak, hrvatski političar istoga imena Ante Đapić još 1999. Učinio je to kada je izgubio, kako je kazao, svaku nadu da će hrvatsko pravosuđe istražiti taj slučaj. O tome je svako malo medijima progovarao, a uz slučaj Perković ova priča je ponovno aktualizirana. Rodbina se nada da će se otkriti i primjereno sankcionirati i naredbodavci i izvršitelji. Uputili smo se u rodno selo ubijenog Ante Đapića Čaprazlije. U posljednjem ratu bilo je na prvoj crti bojišnice. Uz njegovu derutnu kuću, ruševni objekti i tek dvije nastanjene kuće. U jednoj od njih Anđa Đapić, supruga Antinog polubrata Luke, koji je također radio u Njemačkoj. O bratovom ubojstvu čuo je, kako je kazala, na radiju.
Napušta se radno mjesto, ide se u njegov stan i tamo su našli policiju, našli su brata mu rođenog Ivana Đapića i nečaka Antu Đapića. Jasno, gdje je policija odrađivala svoj posao i sumnja automatski pala na obitelj, da su to članove obitelji odradili. Ubistvo je bilo jezivo, jer je ubistvo izvršeno nožem, a da bi se zapravo tragovi sakrili, nađen je otvoren plin gdje je vjerojatno išao sa ciljem da taj stan izgori, da bi se zapravo zataškalo to ubistvo.
A nakon očevida je priča naša sugovornica za obitelj nastala prava noćna mora.
Njemačka policija nemilosrdna, privodi moga muža, privodi moga djevera na saslušanje ujutru, na večer, za dva dana, za mjesec dana, uglavnom svo vrijeme su bili pod prismotrom da bi nekako tu ljagu skinuli sa sebe. Samo mogu reći da je vrlo okrutno ubistvo. Zašto je to Udbi trebalo godinu dana prije rata, ni dan danas nam ne ide u glavu.
Istragu o ubojstvu provodi njemačko pravosuđe, a Federalna uprava policije već 3 mjeseca postupa po prijavi rodbine ubijenog Đapića. Kazao nam je to direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, te demantirao medijske napise da FUP vrši istragu.
Mi ne vršimo istragu u vezi sa tim slučajem i postupamo po prijavi rodbine u kontekstu ubojstva ove osobe koje je izvršeno 89. godine na prostoru Savezne Republike Njemačke i u tom smislu smo u kontaktu sa policijom u Njemačkoj. Mislim da ćemo u okviru međunarodne pravne pomoći koja će biti zatražena od Bosne i Hercegovine u pogledu rješavanja tog slučaja od strane njemačkog pravosuđa biti angažirani u pravcu razjašnjavanja određenih stvari i činjenica koji su vezani za taj događaj koji istina se dogodio davno, ali po njemačkom pravosuđu takva djela ne zastarijevaju i Njemačka je tu dosta odgovorna u pristupu kad je riječ o dešavanju takvih slučajeva. Sve što bude od nas traženo kad je riječ o policiji i federaciji, mi ćemo napraviti domenu naših mogućnosti u domenu našeg zakonodavstva.
Da vam budem iskrena, ne samo ja, nego svi mi članovi obitelji sumnjamo da se to prives kraju, ali se toplo nadamo da hoće. Jer pazite, sve ovo skupa ne bi bilo ni potegnuto da nema nekakve nade da bi se moglo otkriti. A bilo bi nam izuzetno drago, zašto ne? Jer za ubistvo se treba odgovarati bez obzira koje ga napravio i u koje vrijeme ga napravio.
Po završetku rata Đapićevi posmrtni ostaci preneseni su i pokopani u obiteljsku grobnicu u Donjim Rujanima. Obitelj se pomalo i umorila od cijele te priče, te dodaju da je osim Ante Đapića, koji je bio zadnja žrtva, još 25 hrvatskih političkih emigranata sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom likvidirano u inozemstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su se mnogi iznenadili pobjedom Đukanovićevih demokrata na izborima u Ulcinju. Zašto se i većinsko albansko stanovništvo opredijelilo protiv svojih partija, objašnjava novinar Mustafa Canka.
Albanske nacionalne stranke koje su bile na vlasti u Ulcinju, predvođene Novom demokratskom forcom, razočarale tokom svoje vladavine, svoje pristalice, građane i simpatizere.
Čućete i priču o Šabanu Golubu, bivšem radniku ciglane u Busovači, koji umjesto da živi od zarađene penzije, mora prodavati brezove metle kako bi prehranio porodicu. Njegova supruga kaže:
o, nekad prodao, nekad ne prodao, nekad rastužimo se kad ne prodao, ali Bože, štaš? Danas malo, sutra malo, sabri. Pomoć te ne može, niko, djeca ne radi, nemaš od koga očekivati.
A GAP sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Radi Boga, duše i radi naroda.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car.
Ono što on piše, ja to razumem.
Nije postojao čovjek koji je toliko volio da ubija.
A šta vam kaže što on nema plate?
Životinje.
Njet genge.
Njegova specijalnost nije bilo samo pucanj.
I naravno naš izlazak iz krize.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dan nakon izbora održanih u Ulcinju zanimale su nas poruke i pouke koje se mogu izvući iz rezultata, odnosno iz činjenice da su se građani u najvećem broju opredijelili za Đukanovićevu demokratsku partiju socijalista. Uskradili su podršku nacionalnim albanskim strankama. Šta je presudno utjecalo na birače koji žive u opštini sa najnižim prosječnim ličnim dohotkom, istraživao je Srđan Janković.
Iako je najjača stranka, Demokratska partija socijalista, osvojila najviše glasova na izborima u Ulcinju, neće moći samostalno da formira vlast, već će morati da se otvore razgovori o koalicionom vođenju grada sa albanskim nacionalnim partijama. Albanske nacionalne partije su izgubile dio birača, što se uglavnom tumači lošim vođenjem opštine u posljednjih par godina, koliko su bile na vlasti. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka u tome vidi ključni razlog za povratak DPS-a na čelo ovog grada.
Albanske nacionalne stranke koje su bile na vlasti u Ulcinju, predvođene Novom demokratskom forcom, razočarale tokom svoje vladavine, svoje pristalice, građane i simpatizere. Ogromne greške, afere, mahinacije, nesposobnost, neznanje, nedostojnost obavljanja javnih funkcija dovela je do toga da je DPS, znači na široka vrata, ušao u vlast u Ulcinju. Njihovo slabo, veoma loše, čak kriminalno upravljanje opštinom.
Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore vidi dodatni razlog vjerovatne promjene vlasti u Ulcinju u činjenici da su DPS i Ulcinske albanske nacionalne partije već u koaliciji na državnom nivou, što je dio birača opredijelio da glasa za DPS.
Razloge treba tražiti u lošem leadershipu tih stranaka i konstantnoj vezi i težnji da budu što bliži Demokratskoj partiji socijalista, i na kraju krajeva je odvela građane da glas direktno daju Demokratskoj partiji socijalista, a ne preko bilo kojeg posrednika.
Opozicione stranke u Crnoj Gori već dugo propagiraju jedan politički cilj, a to je smjena DPS-a sa vlasti na svim nivoima. Međutim, nedavno održani lokalni izbori u Cetinju, Mojkovcu i Petnici, kao i upravo završeni u Ulcinju, pokazuju da DPS konstantno uvećava podršku među biračima. Uz to standard građana generalno je sve lošiji. Čime ovo objasniti, pitali smo Dritana Abazovića.
Nema logične, po meni, neke veze između toga kako stanje stoji na terenu u našim realnim životima i kako DPS stalno povećava svoj rezultat. Možda jedino loša ekonomska situacija koja motiviše ljude da djeluju na način da po principu spasi što se spasiti može, pa onda jednostavno glasanjem za DPS traže neku sigurnost za vrlo loš i nesiguran ekonomski ambijent u kojem se živi.
Mustafa Canka smatra da su poruke ovih izbora znakovite, a među njima izdvaja dvije.
Prije svega mora da postoji jedna ozbiljna, dugoročna, strateški određena politika. Druga je organizacija. Znači, DPS je doista dokazao da je briljantno organizovana stranka koja veoma studiozno pristupa problemima i koja na koncu, znači kada se svi instrumenti drugi završe, znači pristupa pritiscima, ucjenama, pa i kupovini glasova, znači ako je to neophodno ili znači imamo indicija koje govore na to.
Dritan Abazović je ipak optimista za predstojeće lokalne izbore u 12 opština, uključujući i glavni grad Podgoricu.
Ne treba da bude neka beznadežna poruka generalno za opoziciju u Crnoj Gori, kada bude došao set većih opština koje nas čeka na proljeće, da opozicija itekako ima čemu da se nada, naročito u Podgorici, s obzirom da se radi o najvećoj urbanoj cjelini u Crnoj Gori.
Tokom izborne tišine u subotu, javni servis televizija Crne Gore je emitovala intervju sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, a na dan izbora razgovor sa šefom diplomatije Albanije. S obzirom da je Ulcin sredina sa većinskim albanskim stanovništvom, pitali smo Canku da li je ovo imalo uticaja na birače.
To se naprosto, znate, podrazumijeva da će oni koristiti neke metode iz svoga ogromnog arsenala, špalira ili mogućnosti koje imaju. Ne, mislim da to nipošto nije moglo da utiče na opredjeljenje birača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je zemlja, među ostalim, i neobičnih ljudi. Šaban Golub, bivši radnik Busovačke ciglane, trebalo bi da živi od pošteno zarađene penzije, ali mu fale 2 godine staža da bi to pravo i ostvario. No nikomu neće otvoriti mogućnost da zaradi dodatnih 24 mjeseca. Zato danas, da bi prehranio porodicu, prodaje brezove metle. Od Busovače do Novog Travnika dnevno pješači i do 40 kilometara. Nije važno je li magla, kiša ili snijeg. Zabilježio Srećko Stipović.
Gusta magla i smog nisu bili prepreka da Šaban Golub krene na svoju poznatu trgovačku rutu od Busovače do Novog Travnika. Često uplašen sirenama velikih kamiona, traži sporedne putove do svojih klijenata. Na leđima obično nosi oko 40 kg teške brzove metle, a ako je roba sirova, onda je teret i veći od 50 kg.
Ja sam krenuo jutro su 6:30 od kuće. Sad da tu dokle, koliko je sad sati, to ne znam, 10:30 koliko. Ja ne mogu prije, ako neću ranije krenuti, ja ne mogu, kasnijem onda, ne kasnijem do od kući i tako. Radio sam ovdje u Busovačici, glavni kod nas, dole. Sad treba u penziju za nove godine, trebalo bi, jer imam starost, ne ću namiriti. Samo jedino što će mi faliti jedno malo staža, 1-2-3 godine tu. Kažu kupi, odakle ću kupiti, kako ću kupiti.
Šabanova najveća briga je kome prodati metle. Kada smo ga pratili od Busovače do Nove Bili, ponadao se kako će svoju robu prodati na jednom mjestu kod starog kupca, uzeti novce i vratiti se kući. Međutim, konkurencija je bila brža i dosta jeftinija. Neprodane metle ostavio je kod Zorice Stojak iz Nove Bili.
Pa poznajem ga, ima 4, možda i do 5 godina. Vi ste me sad pitali, vi se poznajete sa njim, ovo ono, i bilo mi je smiješno da kažem, ali je tako. Da, apsolutno čovjeka nisam nikad pitala ni kako mu je ime. Meni je bitno, on kad uđe da uzmem od njega metle, Svaki put rekla sam mu kad mu je teško, nek ostavi tu, kad dođe pometle, nije mi bitno bio ko kod kuće ne bio, nekih ponese, uzme i to je to.
Što je bilo para, potrošio sa sin mi se ženio, i opet nije sa mnom, odijelio se odmah.
Šabanova supruga Hatidža hvali svoga supruga koji bez obzira na vremenske uvjete odlazi da proda svoj proizvod.
Pa živimo, eto što on prodao metle, to je sve. I on nekad prodao, nekad ne prodao, nekad rastužimo se kad ne prodao. Bože, štaš, mora se od nečeg živjeti. I pomalo, danas malo, sutra malo, sabri. Pomošte ne može, niko, djeca ne radi, njemu imaju svoje porodice, svak svoje. Nimaš od koga očekivati.
Dogodi li se da Šaban zakasni s terena?
Ako ga zadugo nema, zabrnem se nekad ovako, ne mogu spavati dok ne dođe. Uglavnom ne zaspijem. Čekam, šta ja znam, put je put. Jer može auto udariti, mora svašta nešto, svašta se može u putu desiti. Valja kroz zašumu ići, mora ga vuk sres, mora medvid, mora svašta.
Kada smo snimali Šabana kako pravi brezove metle pred svojom kućom, njegov prvi susjed, Almir Hođić, ostao je bez riječi vidjevši da na leđima nosi teret težak između 40 i 50 kilograma, punih 20 kilometara.
Vidi Šabana, koliko godina čovjek ima, nosi toliko daleko metle, valja to ni on ne mogu, ni to ne mogu, no sam mlađi sam od njega. Možda 40 godina, ali mogu biti. Drugog izlaza nema, posla nema, penzije nema. Mora nešto raditi, mora se boriti.
Jedno vrijeme nije ga bilo duže, čak sam mislila da nije umro. Onda kad je se pojavio, kaže da je bio u Hrvatskoj i žela da čovjek dobije tu svoju penziju zasluženu. Da više ne mora ovako nositi metle. Ali ona, iako dobije penziju, ipak nek donese meni.
Koliko će godina Šaban čekati svoju penziju i koliko će još brezovih metli napraviti, teško je prognozirati. Ima sreću što ga još uvijek zdravlje služi, pa teret težak i po 40 kilograma nosi na svojim plećima i po 20 kilometara. Ako proda metle, opet ga čeka pješačenje bez tereta 20 kilometara. Neki su ga već prozvali maratonac s brezovim metlama. Iz Busovače za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Pre tri mjeseca 21-godišnji Milan Jeftić iz rodne Loznice uputio se u Soči
da 4 mjeseca ranije zauzme prve redove na tribinama raznih sportova, ali pre svega za otvaranje zimskih olimpijskih igara. Ne, nije ga vodio olimpijski duh, nego je na put krenuo
da bi za obećanih 9 evra po kvadratu radio kao fasader na zgradama izgrađenim za predstojeću zimsku olimpijadu. Umjesto zarade od 4.500 evra, do sada je dobio 700.
I dosta bi Milančetu bilo, sve on prašta, samo da mu na tu oskudicu nisu priređene i neprijatnosti.
Samo pukom srećom izbjegao je hapšenje kada je federalna migraciona služba pritvorila više od 30 njegovih kolega.
Ovo je firma Olimstroj. Tu smo došli da radimo. Odjednom sad ovdje kao olim stroja nema, razumiješ?
Ispoveda se junak našeg prvog predloga u slušalicu mobilnog telefona, dok obez glave tumara po sočijevskim šumama ne bili pronašao dovoljno skrovito mesto sigurno od vlasti baš koliko je terorista.
Juče je prekuće i nakuće smo morali da bežimo od policije. Na nas dosta je bežalo, možda 20-30, znači pobegli iz ove zgrade gdje smo sad.
No primjećeno je da mnogi zaljubljenici u zimske sportove ni na to obraćali pažnju nisu.
Najveći broj naših ljudi koji u Sočiju rade na crno nisu bili u zabludi, već su znali šta ih očekuje, kaže jedan građanin Srbije koji je prošle godine radio na gradilištima u Sočiju.
Pa okrene leđa kameri.
Imigraciona kada je dolazila na gradište, informacije smo dobijali ili dan unapred ili smo dobili nekoliko sati pre njihovog dolaska da bi mogli svi da se pripremimo da napustimo gradilište.
Ma ovo je previše iskren. Šta bi sa našim Milančetom?
Posle ove akcije otkriveno je da u Srbiji 50 agencija angažuje radnike svih profila za rad u Rusiji i da ih mnoge ne prijavljuju i ne poštuju propise.
Ama pitali smo za Milančeta.
Kaže da je pasoš sačuvao u svom posjedu.
A da nije, sad bi mu već tako anonimnom merili vrednost na crnom tržištu najprostranije zemlje sveta.
Iako je radi produženja boravka sa grupom kolega često morao da putuje do granice.
Svaki mjesec dana ideš na prelaz. Vamo u Abhaziju.
To mu se pak smeši avantura posebna jer Abhazija nije Rusija, ali koda jeste. I dakle, Milanče je pred olimpijadu u Abhaziji.
Te ljudi koji nas vode, ne znam ni koji su, da li su Rusi, da li su Ukrajinci, nemam pojma. Mi smo istrpeli, svaki dan radili od ujutru od 7 do 6, 7 uveče. Znači dok se ne padne tak.
A šta vam kažu što nema plate?
Koga god da pitaš, oni njet GNG. Nisu pustili pare preko banke, samo izmišljaju stvari, tako su nas vukli, nisu dobili dinara.
I sve te vratolomije kad pregura, onaj što je najspretniji, prevesla imigracione i sve druge službe što jure teroriste, uteruju radnike na crno, taj će da dobije počasno mesto na otvaranju. Tako je, Milanče, sve ovo igra pomalo brutalna za visoki dobitak.
Njet, GNG.
I dalje o graditeljima.
Predlog broj 2.
Posebnim ruskim zvaničnim kanalima priča se upućen je specijalan poziv jednom od najuspešnijih balkanskih građevinara da dođe u Soči ili okolinu, te da s papiri ili bez njih pripomogne u finalnim radovima na izgradnji olimpijskih i pratećih objekata. Takođe, da ne zaboravi, krst sveti, kandilo i tamjan, te nešto čime bi sve to mogao da potpali, jer ovaj graditelj em što gradi, em objekat osvešta.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila je zeleno svjetlo za još jedan unosan građevinski poduhvat u do sada netaknutoj i atraktivnoj primorskoj uvali Buljarici.
Pa još na saopštenje dodata fotografija mitropolita Amfilohija, preplanulog tela u crnim kupaćim gaćama do kojih doseže seda brada, nasmijana lica, što tu na Buljaričkoj obali reklamira izuzetni projekat.
This is my church. This is my church.
Dok se javnost pita da li je gradnja turističkih kompleksa pravi način da se valorizuje crkvena imovina, i crkve odgovaraju da je planirani biznis, citat, u slavu Boga, a na dobro naroda.
Pa ako se zaradi, zaradi.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih.
Bože moj, sve je to biznis, duhovni.
This is my church.
A ako kojim slučajem ne uspe, onda ćemo sve prodati, al po pravilima i to posebno pažljivo, jer mi imamo dobar primjer tu nedaleko u Dubrovniku, za čistu pouku.
Tako se tu sudi Frašimi Nimcu, koji je dok je bio župnik u Baškoj Vodi, neovlašteno prodao crkveno zemljište za gotovo 10 milijuna kuna, nešto manje od 1,5 milijuna eura, a novac navodno dao siromašnima. Tvrtke Dubrovačke biskupije najčešće su poslovale zajedno sa švicarskom Media grupom. Media grupa je zajedno sa gradom Dubrovnikom izgradila jedinu javnu garažu u Dubrovniku, zbog koje tvrde neki gradu čak možda prijeti i bankrot.
Kad biskup kaže kako njihovo poslovanje sa Media grupom bila poruka od Boga što su našli takvu tvrtku i sama Božja providnost da im ta tvrtka da te kredite i da založe te nekretnine i s njima posluju, onda možemo s time povezati usporedbu da je aranžman grada Dubrovnika s Medijom grupom nešto najgore financijski što se Dubrovniku dogodilo.
Uz Božju pomoć i to će da se reši. Ma grade ko šašavi i u narednom predlogu o graditeljima.
Predlog broj 3.
Ni Sava bre neće da bude ista. Dunav možda, al kad vizionari iz arapskog sveta dohvate beogradsku obalu pa sagrade razne drangulije, onaj hotel u Dubaju ima smešan da bude. Pa razmišljaj kako rastu kule kojima se spratovi ne mogu izbrojati, a između njih se šire livade i parkovi, a sunce prži, pa se narod sunča i pomalo bućka u rečnoj vodi. Niko ne ide na more, a čak i mitropolit Amfilohije odustane od Buljarica projekta. Sve će tako da bude, kažu bre na televiziji.
Ovaj projekat definitivno trebalo bi da podari Beogradu jedan kompletno drugačiji izgled.
Joj, jedva čekam.
I da potvrdi njegov regionalni zlat.
Ma kakav Jadran, Budva, Rijeka ili Pula? Ni na Adu brodu više niko neće da ide, nego svi na potez omeđen.
Brankovim mostom, rekom Savom, ulicom Karađorđevom i Savskom ulicom.
I za sve će da bude mesta.
Parking za autobuse, kilometre i kilometre šina i praktično branu između grada i Beogradske reke Save, na koju smo jako ponosni.
Jer smo je mi tu usadili, nije sama priroda Savu probila ispod Kalemegdana. A i Kalemegdan je naša inovacija, ali da ne širimo. Još nešto je bitno.
Ovo prema ranijim najavama bi trebalo da donese nekih 200.000 poslova, upošljavanje građevinske industrije, svih ostalih industrija koje su zavisne od takvih velikih projekata i naravno naš izlazak iz krize.
Nema nezaposlenih, nema zgubidana, nema industrije što stoji, sve će da se pokrene. Javili bre u dnevniku.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed El Abar, predstavio je članovima vlade i privremenog organa Beograda projekat Beograd na vodi.
Prvo privremeni organ.
S naše strane nas očekuje da...
Mali si još, a i dok ne prođu izbori u Beogradu što ih zakazaše, i dalje si privremeni. Ćao, Siniša. Neko drugi nas zanima.
Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed El Abar.
Majko, Mpunko Brodem, što je simpa.
Ukupna investicija biće između 2,5 i 2,8 milijardi evra.
Ima ne zna šta će sa parama i ne želi što će tu u Beogradu pred izbore da ih investira. E, sad smo se pokvarili. Stvarno mislite da je promocija Beograda na vodu sprovedena u predizborne svrhe? Alo, publiko, veruješ li ti kome više na ovome svetu?
U vladi navode da će se projekat ostvariti zahvaljujući jakim bilateralnim odnosima Emirata i Srbije, posebno posle nedavne posete šejka Mohameda bin Zayeda Al Nahjana Beogradu.
Tad se na kanalu pojavi on, fotografija jedna, pa druga, pa nakratko treća. Na prvoj je ozbiljan posmatran nacrt, na drugoj blago osmehnut, drago mu što mu drug došao, na trećoj stoji, ali ta treća potraje mnogo kratko, pa ne vide kako mu se čini ono što vidi. Vice premijer prvi, naravno, Aleksandar Vučić. Nemojte posle da vam nismo rekli kome hvala da kažete. Sad na kratko još malo da gradimo, pa je trenutak za razgradnju partije jedne.
Predlog broj 4.
Zorana Mihajlović i Lazar Krstić, kao i Aleksandar Vulin, od juče su na visokim studijama bezbednosti i odbrane na Vojnoj akademiji.
To su vam sve srpski ministri željni znanja i obrazovanja. Njihov potez veze nema sa predlogom koji sledi, ali šteta propustiti, pa smo ga ovde smestili. A sada još malo, dakle, o graditeljima.
Dan pre nego što će zvanično biti spojena konstrukcija mosta Zemun-Borča, lider demokrata Dragan Đilas je sa stranačkim kolegama obišao, kako je rekao, najveći infrastrukturni projekat koji se gradi u Srbiji.
Pa pluta na blagim rečnim talasima, gleda i misli, e, kad sam ja gradonačelnik bio, svi moji i ja smo se dobro snašli. Čak i odlično, ali smo nešto i napravili.
Nismo tu da bi se takmičili ko je za to najzaslužniji, pošto se zna da...
Samo mi, to jest ja, to jest svi mi koji smo dobro, čak i odlično prošli. I sad ga mi, vama nezahvalnici, darujemo vama što se iskupiti možete samo ako na izborima za gradonačelnika što slede opet glasate za nas, to jest mene.
Ovaj most zaista ne pripada ni Draganu Đilosu, ni članu Privrednog veća, ni Aleksandru Vučiću, nikome, on pripada Beograđanima.
Svi vole te Beograđane, mada oni često ne zaslužuju. Samo dan kasnije ta emocija podsepa biće predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Predsjednik Tomislav Nikolić upozorava da cure informacije i...
Baš tog što je u večitom deficitu informacija, ali se ne pogleda tim povodom, nego također iz ljubavi prema prestonici i njenoj periferiji. On natače šlem na glavu, jao što me to na nekog podsjeća, pa se i on otisnu niz reku da vidi kako stoji taj kineski most.
Ovaj most će ostati kao simbol da mi možemo da sarađujemo sa svima ako nam pristupe otvoreno, pošteno, bez skrivenih namera.
Celoga života sirotog predsjednika okružuju zlikovci što čekaju da mu pažnje popusti pa da zadaju udarac od kod bi se ugrozila njegova smukom politička karijera građana. Te da ga u Bajčetinu vrate. Svi to pokušavaju osim Kineza. Doduše, vratimo se Đilasu.
Ja vodim Demokratsku stranku.
Jeste sigurni? Drugačije se priča.
Predrag Milošević, predsjednik opštine Sečenj i doskoro član Demokratske stranke, od danas je član Srpske napredne stranke.
To je pravi put, znači put koji vodi Srpska napredna stranka.
Pa posle kad Đilas kaže...
Ja vodim Demokratsku stranku.
Verovatno misli na onaj deo što u naprednjake nije prešao. I nije to neobičan transfer, jer suštinski ideologije im se preterano i ne razlikuju, a mostove i jedni i drugi dižu, a pogotovo pred izbore intenziviraju radove. Nego ajmo opet u Đilasu.
Na početku objašnjenje otkud demokrate u Novom Sadu. Termin koji su želeli u Beogradskom centru Sava već je rezervisala Srpska napredna stranka.
Dobro, sada ne cipidlačimo. Bitno je da se glavni upravni odbor sastao ne bi li raspravio inicijativu da se Đilas svrgne posle neokruglih 14 meseci. Ko je pučista?
Žao mi je što Demokratska stranka danas nije izglasala političku promjenu.
Ex-predsednik očigledno oporavljen posle neuspelog pokušaja trećeg mandata. Tadić Boris.
Imate li još pitanje?
Od takvog tona zadalje izgubim volju, a pomalo i posumnjam da Demokratska stranka
može da pobedi Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića.
Nego nemojte stvari previše primati k srcu, jer takva vam je demokratija.
Predlog broj 5.
Ako je neko ikada gradio, onda su to oni.
Po tradiciji, porodica Karić je obeležila veče slave Sveti Jovan, koji je uveličao patrijarh Irinej svojim dolaskom.
Pa se patrijarh pomoli za spas svakog člana mnogobrojne familije koji je u bekstvu od zakona kojim se u matici preti, kao i svakog onog ko u zemlji ostao da uživa u blagodetima stečenim u vreme, mazar je bitno kad. Važno je kad su našoj crkvi davali da štedili nisu.
Kada Karići slave slavu, onda to izgleda...
Da nam je slava šarena i vesela, da se krka, to vam znači da se jede, pa još pije, da šenlučimo, jer, naravno, sve to Svetom Jovanu prija.
Srećna slava,
hvala.
Živeli je ovako.
Pa da kamere pozovemo da sve to snimaju, da narod, ali bogoljub gde god da je, ruke mu se pozlatile.
Bogata trpeza nas je navela da pitamo Danijelu da li je učestvovala u pripremanju slave svojih roditelja.
Jao, iskreno, moram da kažem da nisam, ali bi trebala, naravno.
Kako kažu, sestre Karić su od malena učene da pripremaju hranu.
Prave domaćice.
A Danica je uz novi CD napisala i kuvar sa receptom.
Ja inače obožavam da kuvam.
Pa to zastade jer ugleda čudne usne, ko prirodne da su.
Snaja porodice Karić, Elena, priznala je da nije učestvovala u pripremi slavskog ručka.
A nisu joj jetrve dale, a htela je kolač da umesi.
Nisam se mešala večeras u izbor hrane. Postoje ljudi koji se brinu o tome, pa nema smisla sada da...
Da otimam posao robovima. I taman se Snajka otpustila kad je to još značajnije gosta. Četnici! U jeku prve sezone Ravne Gore autor čuvenog serijala zvanog Dok se baba češlja, selo izgore, a nisu ga četnici zapalili.
Glumac Radoš Bajić je pokazao da je iskreni prijatelj porodice Karić.
Postoji jedna lepa stvar u srpskom narodu, a to je treba znati red.
I to kako u rodu, tako i u tazbini ili kako se već kaže.
Danijela Karić Martać je osim slave svojih roditelja ovog meseca proslavljala i muževljevu slavu, kao i njegov rođendan. Nama je otkrila šta mu je kupila.
Od ove godine mi ništa nije rekao, tako da smo otišli do Beča.
Pa su tamo dobro razmislili.
Materijalne želje jedno drugom ispunjavaju, a kako nam je nagovestila, uveliko pričaju i o proširenju porodice.
To tako ide. Slava pa razmnožavanje.
Treba znati red.
Aj sretna slava.
Predlog broj 6.
Od mame poetski talenat, od tate sef. Mama često izlazi, a sve češće i njega povede. Baš su ti. I mama mu nikad nije objasnila otkud tati ta imperija koju su nasledili. Ne, mama gadljiva nikada nije bila. I narodu se baš to sviđa, zanemaruje ružne priče i trči ka trgovima gde mama dolazi, a medi na svako mesto gde ona sa sinom izađe.
Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović došla je odlično raspoložena na žurku kreatora Saše Vidića.
Ima mama nešto što je izjeda. Šta li je to suprug i tata pohranio sefu i da li će tajno otkriti ona ili tužilaštvo? I to zamislite, tužilaštvo za ratne zločine, ko da je pa suprug i tata? A tužilaštvo rešilo da proveri sadržinu sefa. Nikad nije kasno, tužilac Bruno Vekarić.
Možda nađemo nešto, mi ne znamo šta se nalazi u sefu, da li će to biti nešto što se može nazvati dokazom ili nekim materijalom.
Zašto to do sad nije urađeno?
Pa zato što nismo znali da se fure.
Mama se ne žesti, ako uzmu, uzmu. Takav je svet u kome ona živi. Ponekad nešto i uzmu, ali ona daleko više zaradi. Uz to još malo pa će da proširi porodični biznis iz koga će i Marinu s prezimenom Tucaković da istisne. Niste čuli šta smo na početku rekli?
Cecine naslednik je ovih dana pridobio pažnju javnosti i zbog stihova koje je posvetio devojci, ali i pokojnom tati Željku Ražnatoviću Arkanu.
Mali je neviđeno talentovan.
Ono što on piše, ja to razumem. On je jako mlad čovek i on jednostavno svoje emocije pretoči u stihove i na taj način najbolje iskazuje ono što osjeća.
Čuje on šta se po nekim medijima priča o tati, ali se ne obazire. Mama rekla da sve lažu, a žrtve, to nešto mama nikada spomenula nije, nego ih čak ni novine ne spominju. A o čemu se ne priča, toga nije ni bilo.
Predlog broj 7.
Čuveni graditelj od svih danas spomenutih uspešno je otvorio još jedan Kustendorf. On, višestruki kanski laureat, snima još pomalo, ali su mu najdraže maskarade što ih sa ozbiljnom potkom pravi. Stotinu godina prođe, ali njemu mira ne daje. Ne to što mu se u rođenom gradu gde se to i desilo baš i ne raduju, nego što pokušavaju da dokažu da princa, prestolonaslednika, možda nije trebalo likvidirati. Ne, dokazuje Emir Kusturica tu na Zlatiboru koji je Srbija uspešno unutar svojih granica sačuvala. Trebalo ga je likvidirati, srne i divlje svinje za osvetom su vapile.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car. Nikada i nigdje nije postojao čovjek koji je toliko volio da ubija životinje. Njegova specijalnost nije bilo samo pucanje na životinje, nego je kada bi samo okrznuo kuršumom srndača uživao u tome da ga zadavi vlastitim rukama.
Gleda Srbija jadnu kopiju princa i žene mu što se nesnađeno klate napred nazad. Pa se tu negde i publika složi, ako ga je vala ubio, i opet bi trebalo. Mnogi bi se čak zakleli da carevina još uvek postoji, zašto bi se inače na sve strane u svakom mediju samo o tome brujalo. Ferdinande, sam si zaslužio.
Tih dana jedino on nije znao da će biti ubijen u Sarajevu. Jedino njemu nije bilo jasno. Svi drugi su znali. Kada je dobio vijest da je njegov bratić ubijen, njegov stric je rekao, Božija pravda je bila ispunjena.
Kad je dakle sopstvenom stricu toliko gadan, što bismo ga mi dakle žalili? Razmišljajte o posljedicama, tamanite ko što je on divljač. I veselo, samo veselo, jer shvatate za Boga, sve ovo samo šega.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I tako, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.